seara aceasta, după punctele care și timpul care l-am petrecut deja zi cu folos în casa de rugăciune, urmează minutele care urmează să rămânem în același perimetru al Scripturii, să continuăm într-un sens sau într-un fel ceea ce Pavel a vrut să comunice atunci filipenilor și, bineînțeles, în final să extragem aplicațiile practice pentru noi, încredințându-ne în final viața mai departe în mâna Domnului și cerându-i Lui protecția, binecuvântările și ocrotirea Lui peste noi și familiile noastre. N-am să mă ocup în această seară de latura care eu numesc atenționarea lui Pavel, pe care în primele versete ale capitolului 3 le scrie evident omul care cunoștea pericolul, care evalua corect situația din Filip și care acum venea cu soluția pentru a evita, pentru a rezolva în final această stare de lucruri. Și am să merg un pas, zic eu, mai departe, vorbind despre cel puțin două gânduri care vreau să le împărtășesc în seara aceasta. Și primul gând ar putea fi rezumat în felul următor. Pe ce se sprijineau sau de ce făceau ceea ce făceau cei care tulburau, cei care veneau cu învățături false, adăugând la Evanghelia lui Hristos, care erau, deci, punctele lor de sprijin, motivațiile lor? Pentru că prea adesea auzim că e suficient să fii sincer. Fără îndoială, sinceritatea este foarte importantă. Nu o punem la îndoială, ea este extrem de importantă, dar nu este suficientă. Pavel, de exemplu, sau vechiul Saul, a fost foarte sincer. Cu toată sinceritatea lui, mergea în direcție greșită. Iar titlul care l-a dobândit prin lucrarea acelor zile a fost de prigonitor al bisericii. Când Pavel vine să explice starea de lucruri din Filip, în acest capitol 3, el se dă pe el exemplu și enumeră cel puțin patru lucruri pe care, judecându-le după legile firii, s-ar fi putut sprijini, și-ar fi putut clădi un edificiu spiritual, o reputație, o poziție în ochii oamenilor, dar o clădire extrem de vulnerabilă în fața adevărului lui Dumnezeu, pentru că aceste lucruri nu rezistă. De ce m-am oprit la acest aspect sau la aceste aspecte? Pentru că mulți oameni în vremurile noastre se încred tocmai în lucrurile pe care ar trebui să le dărâme. Mulți oameni din zilele noastre se sprijinesc tocmai pe acei piloni care ar fi trebuit smulși, pe acele temelii aflate în ruine, încep să reconstruiască un nou edificiu și evident că e un nonsens, pentru că lucrarea lui Hristos aduce nu doar idei, nu doar informații, nu doar, știu eu, modificări de suprafață, ci schimbarea edificiului, a temeliei noastre. Uitați cum spune Pavel când vine să-și explice poziția lui, spune: dacă ar fi să o luăm după lucrurile firești, după lucrurile pământești, eu aș avea motiv mai mult ca alții să mă sprijinez pe ele. Și enumeră patru lucruri. În primul rând, aș putea să mă sprijinez pe originea mea. Originea mea, eu sunt evreu dintre evrei, lucrul acesta poate fi dovedit și chiar l-a dovedit Pavel, și ca atare fac parte din poporul lui Dumnezeu, popor care a primit legea, popor care are binecuvântările, popor privilegiat, ocrotit, și istoria lui este inconfundabilă, unică, în care Dumnezeu s-a revelat, s-a descoperit, a lucrat și ca atare sunt privilegiat datorită acestei origini a mea. Dar Pavel spune, eu nu mă sprijinesc pe originea mea, pentru că a venit Hristos să ne dea o altă origine, să treacă dincolo de originile noastre și să repună viața noastră pe un nou făgaș, pe o nouă temelie, respectiv lucrarea lui Hristos. Cu originea mea, ar vrea să spună Pavel, mă pot lăuda în fața grecilor, în fața neamurilor, în fața unora dintre evrei, dar lauda aceasta nu mă aduce niciun folos, nu mă aduce nicio cunoaștere. În cel mai bun caz, dar și aici trebuie ghilimele, mă umple de sine, mă umple de mândrie și mă crede că sunt cineva. Aș vrea să spun că foarte mulți oameni astăzi, și când spun oameni, mă refer din rândurile noastre, se laudă cu originile lor, cu descendența lor. Știi, eu sunt de acolo, eu sunt așa, eu nu sunt ca ceilalți. Și cred că ar fi timpul în această seară, aplecați în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu, să ne verificăm poziția și în final să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Al doilea punct de sprijin pe care îl evocă Pavel aici și în care, spune el, s-ar fi putut încrede, era religia lui. El era un om cultivat, un om aplecat spre gândire, un om educat, un om care a avut harul și posibilitățile să învețe la cele mai înalte școli, un om care în urma absolvirii acestor școli era cineva în Israel, în speță în domeniul religiei, a iudaismului, era pregătit pentru a-și prelua această poziție și ar fi putut să se sprijinească pe religia lui. Și Pavel spune, atunci când m-am întâlnit cu Hristos, am renunțat la acest privilegiu, la acest punct de sprijin, pentru că am văzut că e șubred. Religia nu mântuiește pe nimeni. Religia nu salvează pe nimeni. Religia nu este altceva decât o tentativă de a relega pe om de Dumnezeu, dar legăturile care îl leagă pe om de Dumnezeu sau legătura care îl leagă pe om de Dumnezeu este credința în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spune, eu nu m-am sprijinit pe religia mea. Am fost foarte religios. Eram cel dintâi dintre cei de vârsta mea. Eram plin de o pasiune, de o râvnă deosebită pentru religia și datinile strămoșești. Dar atunci când m-am întâlnit cu Hristos, am constatat că religia mea este insuficientă pentru a-mi satisface nevoia mea fundamentală, respectiv nevoia de iertare, și l-am primit pe Hristos abandonându-mi religia mea. Câți oameni astăzi, eu am întâlnit o mulțime și sunt sigur că și dumneavoastră ați întâlnit, aia în care spun, e frumos la voi, e frumos la Hristos, dar cum să-mi las eu religia mea? Se simt parcă vinovați că își abandonează religia lor, că își lasă setul acela de principii omenești sau amestecate, pe care le-au dobândit prin educație sau moștenire și care sau pe care se sprijinesc în umblarea și trăirea lor. În seara aceasta avem exemplul pus în față pe Apostolul Pavel, care spune, eu am lăsat religia. Cu toate că eram foarte religios și cu toate că aveam motiv să mă sprijinesc, pentru că din ea trăiam. Din religie eu trăiam. Și ca atare, aveam un motiv în plus să cultiv și să mențin această stare pentru a-mi asigura confortul necesar și privilegiul public. Aceea de a fi arătat, de a se face plecăciuni în fața mea, de a mi se spune rabi și multe alte privilegii pe care noi nici măcar nu le putem intui acum. Al treilea lucru pe care Pavel îl evocă aici, ca fiind într-un fel punct de sprijin pe care el ar fi putut să se sprijinească, era poziția lui socială. Înțelepții evrei spun, pentru a fi preot, îți trebuie 23 de calități. Pentru a fi împărat îți trebuie 20, iar pentru a fi rabin îți trebuie 48. Ei, evident că în gândirea ebraică, un rabin și astăzi, eu cunosc situații în care dacă un evreu din Chicago are probleme și vrea să vorbească cu rabinul din Ierusalim, sună la Ierusalim și stă două ceasuri pe telefon și îl consultă pe el, sau rabinul din Londra. Pentru că în gândirea lui, cuvintele rabinului sunt echivalente ca și când ar veni de la Dumnezeu. În gândirea lui, rabinul trebuie ascultat în absolut toate aspectele. Așa de multă încredere, așa de multă, știu eu, siguranță îi conferă sfatul rabinului, încât îl ia ca și cum ar veni de la Dumnezeu. Și astăzi în zilele noastre. Ei, Pavel avea poziția aceasta, privilegiul acesta, social, cu ramificații în celelalte aspecte ale vieții, și pe care el spune, dar ce-mi folosește mie că-mi zice lumea rabi, dacă eu merg spre iad? Ce-mi folosește că-mi spune lumea și-mi face plecăciunea intersecții, dacă eu sunt un om pierdut, dacă eu sunt un om rătăcit, dacă eu nu am o părtășie reală cu Dumnezeu, dacă nu trăiesc cu Dumnezeu, dacă n-am siguranța mântuirii? La ce îmi folosește această aură poleită a vieții sociale, dacă în interiorul meu n-am pace? În inima mea nu sunt sigur. În viața mea văd că se manifestă tot felul de vicii pe care cu străduințele ascunse nu le vadă opinia publică. Arăt pe din afară frumos, dar înăuntru sunt ca o scorbură și am nevoie de spălare, am nevoie de schimbare, am nevoie de eliberare, am nevoie de o transformare, am nevoie de o inimă nouă. Și Pavel spune, aceste privilegii, eu am renunțat la ele. În ziua când m-am întâlnit cu Hristos, am făcut stânga împrejur și am lăsat toate aceste lucruri pe care atunci și acum, după 20 și ceva de ani, sau poate chiar mai mult, vine Pavel și spune, le consider la fel ca atunci. N-a fost o decizie pripită, n-a fost un exces de zel, ci a fost un raționament corect. Le socotesc ca niște gunoaie. Ele nu pot fi puse alături de cunoașterea lui Hristos. Ele nu pot fi puse față în față cu prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Hristos mi-a îmbogățit viața, Hristos mi-a schimbat viața, Hristos mi-a umplut golul sufletesc cu lumina Lui, cu pacea Lui, mi-a dat siguranța mântuirii și eu sunt sigur acum că sunt în relații bune cu Dumnezeu, pentru că nu mă mai sprijinesc pe neprihănirea mea, pe care mi-o dă originea, pe care mi-o dă religia, pe care mi-o dă poziția socială sau alți piloni pe care eu mi-am clădit viața. Acum nu mă sprijinesc pe acestea, ci mă sprijinesc pe neprihănirea care mi-o dă El. Neprihănirea Lui, o neprihănire perfectă, o neprihănire acceptată de Dumnezeu și care mă justifică în fața legii lui Dumnezeu și care, evident, îmi conferă pacea de care toți oamenii au atâta și atâta nevoie. Apoi Pavel nu se oprește aici. Și în a doua parte a textului citit, el vorbește despre obiectivele lui. Un om cu obiective. Parcă nimic nu e mai deplorabil decât să întâlnești oameni fără obiectiv. Unde mergi? Nu știu. Ce faci? Habar n-am. Ce ai de gând? Nu știu. Oameni care sunt purtați de vânt, dacă bate vântul de la sud, să duc în direcția vântului, dacă bate invers, să duc invers. Uitați-vă dumneavoastră cum își creionează și își explică Pavel obiectivele vieții lui. Creștinul este un om cu obiective clare, foarte clare ar trebui să fie. El trebuie să știe în fiecare zi ce are de făcut. Trebuie să fie în fiecare zi pregătit să moară sau să trăiască. Creștinul trebuie să fie omul diferit de toți ceilalți oameni, pentru că nădejdea lui îl face diferit, credința lui îl face diferit, siguranța cu care pășește în lumea aceasta îl face diferit, Și toate acestea nu vin dintr-o stare ambiguă de lucruri, ci din siguranța că Dumnezeu este în viața lui, că el stă în relații bune cu Dumnezeu, că se sprijinește pe meritele lui Iisus Hristos, haina neprihănirii pe care ne-a dat-o Hristos, o purtăm, și că așteaptă cu pasiune și bucurie revenirea lui Hristos. Uitați-vă obiectivele lui Pavel. După ce spune toate aceste lucruri, le socotesc ca un gunoi. Își începe să-și enumere obiectivele lui. În primul rând, versetul 9, vreau să fiu găsit în el. Atunci când va veni Hristos sau va veni moartea, eu vreau să fiu găsit în el, în Hristos. Sunt vânturi, sunt forțe, sunt curente, religioase sau de altă natură, care au tendința să ne scoată, să ne înmoaie credința, să ne fure credința. Și implicit să ne ducă pe marea învolburată a lumii fără orizont, fără adresă, fără țintă. Descurajați, deprimați și obosiți. Pavel spune, pentru mine, eu așa mă hrănesc, eu așa mă adap, eu așa îmi construiesc viața prin uneltele și harul Domnului, că atunci când va veni El, vreau să fiu găsit în El. Este extraordinar. Vi se pare poate lipsit de importanță? Am citit de atâtea ori textul acesta. Vă amintiți când am studiat Faptele Apostolilor? Că el face încă două afirmații care fac parte din obiectivele vieții lui. Și spune într-o împrejurare, când era arestat, vreau să-mi sfârșesc cu bine slujba. Eu am o slujbă și eu nu pot încheia oricum. Eu nu pot pune, cum pe vremuri să practica România, mătura în ușă și să plec. Dumnezeu m-a chemat la apostolie. Dumnezeu mi-a dat un mesaj. Dumnezeu m-a trimis și mi-a dat un ogor. Ca atare, eu vreau să-mi termin slujba cu bine. Să ies pe ușa din față când va trebui să ies. Și cu lucrurile și conturile încheiate când voi termina slujba. Și apoi, al doilea obiectiv pe care Pavel îl enumeră acolo, vreau să-mi sfârșesc cu bine calea. Ei, în seara aceasta vine și spune, dacă vreți un obiectiv complementar, dar se întrepătrund între ele, vreau să fiu găsit în el. Vreau că atunci când va veni el, să nu mă laud cu neprihănirea mea și să spui, Doamne, eu am fost foarte religios. Doamne, eu sunt din Beniamin, știi originea mea. Doamne, eu sunt fariseu. Doamne, eu sunt fariseu din ăla drept, că erau 5 feluri de farisei. Doamne, eu am fost pasionat pentru adevăr și legea ta și tradiție, încât m-am dus până la Damas să fac ordine. Doamne, puteam fi bine, mersi, numit polițaiul iudaismului. Dar Pavel vine și spune, nu, atunci când va veni el, vreau să fiu găsit în el, îmbrăcat cu neprihănirea lui, nu cu a mea. Îmbrăcat cu ceea ce a făcut Hristos. Îmbrăcat cu ceea ce a câștigat Hristos pentru mine. Îmbrăcat cu poziția aceea, cu neprihănirea lui Hristos, pe care El ne-a dăruit-o nouă. Ai și tu obiectivul acesta cumva? Înseamnă că te regăsești și ne regăsim în seara aceasta în textul acesta. Vrei și tu să fii găsit în El? Acum, în momentul acesta, ești în El sau ești pe lângă? Unde ești tu? Prea mulți, nepermis de mulți oameni, dacă îi întrebi unde ești, spune Domnul știe. Sunt sigur că Domnul știe, dar trebuie să știi și tu. Și trebuie să știu și eu. Creștinismul nu este un set de porunci și de legi sau o listă cu două coloane. Și creștin înseamnă Hristos în noi, nădejdea slavei. Înseamnă siguranță, certitudine. Da, pot să ridic mâna în seara aceasta și să spun, da, Domnul este păstorul meu. Da, Hristos trăiește în mine. Mi-e rușine că așa de puțin timp îi dau. Mi-e rușine că vin la adunare și nici nu când, nici nu mă rog, nici nu ascult, nu știu ce vreau. Nu mă regăsesc în toate acestea. Dar, Doamne Dumnezeule,
în seara aceasta schimbă viața mea și ajută-mă să-mi clarific obiectivele. Vreau să fiu găsit în El sau cochetez cu religia, cochetez cu posesiunile materiale, cochetez cu originea mea și încep să mă laud cu nimicuri, cu mărunțișuri care n-au nicio greutate, nici măcar înaintea oamenilor, dar aminte înaintea lui Dumnezeu. Doi, al doilea obiectiv pe care Pavel îl enumeră aici, spune, vreau să-L cunosc pe El. Nu uitați, afirmația este făcută de un om care prin descoperire dumnezeiască a primit Evanghelia. Un om care spune în epistolă către Corinteni că vorbește în limbi mai mult decât toți ceilalți, un om despre care se presupune că a avut toate cele aspecte, toate cele 9 aspecte și fațete ale roadei Duhului și darurile, nu știm cât. Se presupune că le-a avut pe toate, nu știu, nu scrie. Dar în mod sigur, semnele apostoliei lui le-am văzut și sunt descrise în epistole sau în fapte. Ca atare, avem în față un om, un titan al credinței și el vine și spune, vreau să-L cunosc pe El. Știți afirmația aceasta unde mă conduce? Oricât te apropii de El, nu cunoști de plin. Cu cât te apropii mai mult, cu atât îl vezi mai bine. Dar se naște în tine setea și dorința de a te apropia mai mult. Dacă stai lângă un om anumit timp, după un anumit timp începi să vezi toate defectele și începi să faci pasul înapoi și spui, n-am făcut o alegere bună. Dar dacă te apropii de Domnul în seara aceasta, cu cât te apropii de El, cu atât ai nevoie să te apropii mai mult. Cu atât se naște în tine dorința să-L cunoști mai mult. Și Pavel spune, eu vreau să-L cunosc pe El. În adâncimile cunoașterii Lui, a existenței Lui, a lucrării Lui. Și vreau să cunosc puterea învierii Lui. Acea putere care transformă. Acea putere care dintr-un om de nimic, dintr-un ciop social, e capabilă să facă un vas de cinste. Acea putere care îl scoate pe om din prăpastia morții, din starea de putrefacție în care l-au adus viciile și păcatul, și ridică și îl transformă să fie bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să cunosc acea putere care este factorul determinant în transformare, în schimbare. Vreau să-L cunosc pe El și pentru asta mă rog și pentru asta citesc și pentru asta plâng și pentru asta stau la dispoziția Lui. Sunt atent ce-mi vorbește. Strâng cu pasiune, cu sete, cuvântul Lui. Uit ce-i în urmă, oricum nu mai pot da roata vieții înapoi. Și alerg spre ce este înainte, va spune El mai departe în Filipeni. Vreau să prind. Imaginea pe care o lasă El scris aici este imaginea unui alergător care aleargă și la capătul pistei El așteaptă trofeul și El aleargă cu pasiune, obosit, supra-solicitat de cadrul și efortul necesar alergării, dar El aleargă și spune, vreau să-L cunosc pe El, să cunosc puterea învierii Lui, vreau să am părtășia suferințelor Lui. Să cunosc părtășia suferințelor Lui. Vreau să înțeleg mai bine ce înseamnă zdrobire. Atunci când noi stăm la cina Domnului și sub privirile noastre se frânge pâinea, imaginea aceea știți ce ne comunică? Că pentru noi și pentru păcatele noastre, Hristos Domnul a fost zdrobit. Așa cum pâinea o rupe în bucățică cu bucățică. Și inima noastră trebuie să se rupă de pretențiile, de religia, de origine, de motivele noastre, de laudă personală firească. Să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, noi suntem nimic și Tu ești totul. Doamne, suntem ce suntem prin Tine. Doamne, Te iubim și vrem să mergem cu Tine, ca atunci când Tu vei veni să fim găsiți în Tine, îmbrăcați cu neprihănirea Ta. Doamne, vreau să cunosc părtășia care o dau, acele suferințe. Vreau să înțeleg. Ce a însemnat pentru Tine o palmă, barba smulsă, cuiele în mâini și în picioare, răstignirea, batjocura, umilința care a fost pusă pe umerii Tăi, în contul Tău. Și vreau să am părtășia aceea și să o cunosc, nu pentru a o explica, ci ca să mă pot bucura, să pot contempla și să-ți pot răsplăti cu mulțumire ceea ce ai făcut pentru mine. Astăzi ne-am obișnuit să vorbim și să auzim de cruce, de sânge, de suferință, de răstignire, au devenit fapte cotidiene în gândirea noastră. Și uităm că acolo, pe altarul de jertfă, s-a adus jertfa supremă și fiecare lovitură și fiecare aspect al suferinței era cauzat de păcatele mele și păcatele tale. Și în seara aceasta am face cel mai bun lucru dacă ne-am prăbușit înaintea lui și să spun, Doamne, îți mulțumesc că pentru mine ai fost pălmuit. Pentru mine a fost purtat de la Ana la Caiafa, pentru mine ai fost batjocorit, pentru mine ai fost disprețuit, pentru mine ai fost biciuit la stâlpul infamiei, legat și biciuit. Doamne, pentru mine toate aceste lucruri și suferința aceea trebuia să o port eu, dar ai luat-o Tu pentru ca eu să trăiesc. Ai luat-o Tu pentru ca să-mi poți da haina neprihănirii Tale. Ai luat haina mea murdară. Ai făcut un transfer de îmbrăcăminte, dacă pot să spun așa. Mi-ai luat haina pătată și murdară și m-ai îmbrăcat cu haina Ta, cu neprihănirea Ta. Și acum, obligația mea, chemarea mea este să-mi păstrez haina aceasta, pe care într-o zi va trebui să o predau și să o arăt în fața Marelui Stăpân. Vă amintiți de pilda celor poftiți la nuntă? Acolo Iisus descrie un caz cu caracter exemplificativ că unul a intrat fără haine de nuntă pentru a arăta câteva aspecte și câteva învățături. Aspectul care vreau să subliniez în seara aceasta este haina Ta cum este. Iisus a dat o haină a neprihănirii. Cum este? O porți sau ai pus-o deja în closet și o iei pe a ta? Sau ai pătat-o? Gândește-te bine. Pavel spune, vreau să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Pavel vine și spune, vreau ca eu să mor. Nu fizic. Vreau ca tot ce-i mine să moară, cum spune o cântare. Vreau ca eu, Pavel, să mor și să trăiască Hristos în mine. Vreau ca nimic din mine să nu se vadă, nici originea, nici religia, nici învățătura, nici școlile, nici diplomele, nici poziția socială, nici titlul de rabin, nu vreau să se vadă nimic, ci să se vadă Hristos. Vrei să fii și tu? Vrei să fim și noi împreună să gândim în termeni aceștia? Doamne, nu noi, nu ce-am adunat, pentru că am adunat că ne-ai binecuvântat. Nu ce-am absolvit, nu ce școli, nu ce diplome, nu poziție, nu origini, nu zona de unde venim. Doamne, Tu vreau să Te vezi în noi. Și pe măsură ce îl vom lăsa pe Hristos să trăiască în noi în felul acesta, vom fi totdeauna bucuroși, plini de pace. Chiar dacă furtunile și necazurile nu vor lipsi din viața noastră, ele sunt aspecte asociate cu călătoria noastră. Dar prin ele, cu Hristos, suntem mai mult decât biruitori. Apoi, versetul 10, cu care vreau să închei, spune să ajung, am un alt obiectiv, să ajung cu orice chip la învierea din morți. Aluzia lui Pavel este aici, la prima înviere. Vreau să fiu printre cei care primesc premiul, vreau să sfârșesc calea cu bine, slujba cu bine, să fiu găsit în el și să ajung cu orice chip. Observați ce obiectiv. Nu lasă nici un câmp de toleranță, nu lasă nici șansa a doua, nici un gând, fie el și pasager, că lasă că merge și așa. Nu, eu am obiective clare, spune Pavel. Vreau să ajung. Și apoi spune, nu că am și câștigat premiul. Premiul se dă la urmă, la sfârșit. Dar alerg înainte, căutând să-L apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Închei în seara aceasta cu două aplicații. Dragul meu, în cine te încrezi? Frate, soră sau prieten, în cine te încrezi? Care sunt punctele tale de sprijin? Te încrezi în originea ta, în tinerețea ta, poate în banii tăi, în religia ta, în neprihănirea ta? În cine te încrezi? Seara aceasta Scriptura spune, toate aceste lucruri, socotește-le ca un gunoi, aruncă-le, nu le mai invoca ca motive, nu mai veni cu ele să-i umilești pe alții că tu nu ești ca ceilalți și tu ești ca ceilalți și noi suntem la fel, suntem din același material și unii și alții avem nevoie de Hristos, de puterea lui Hristos și avem nevoie să avem obiective clare în viața noastră. Hristos ne-a scos din prăpastie să ne ducă pe stâncă. Ne-a pus în gură o cântare nouă, ne-a dat o inimă nouă și vine vremea când ne va duce acasă.
Și lucrul acesta ar trebui să motiveze și să modifice viața noastră ca și gândire și comportament. În cine te încrezi? Te încrezi în lucrurile pământești? Te încrezi în acumulările tale? Ești un om pierdut. Încrede-te în Hristos. Pune-ți toată nădejdea în Hristos, în făgăduințele lui Hristos, în ceea ce a făcut Hristos. Dacă analizezi bine fiecare zi din viața ta, nu vei găsi o zi perfectă într-un an. Nici la nivelul gândurilor, nici la nivelul atitudinilor, comportament și așa mai departe. Vei găsi breșe și defecte. Stăm și suntem ce suntem doar prin Hristos. Și ne mărturisim înaintea Lui și ne îmbrăcăm cu Hristos și vrem să rămânem îmbrăcați cu Hristos. Doar prin El. Și de aceea toată lauda și toată slava este a Lui. Biblia spune când ați făcut tot ce trebuia făcut. Să ziceți, suntem rob netrebnici, am făcut ce am datorat. Unde e meritul uman? Nicăieri. Nicăieri. Meritul are unul singur, Iisus Hristos. 2. Ce obiective ai pentru viața creștină? Ce obiective urmărești? Ai auzit? Pavel a enumerat aici 3 sau 4 obiective. Vreau să fiu găsit în El, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. El, evident, avea mult mai multă cunoaștere de Dumnezeu și părtășie cu El decât avem noi, trăia la un alt level și cu toate acestea nu s-a oprit, a zis, merg înainte, vreau să cunosc mai mult. Vreau să am mai clar lucrurile și vreau să mă bucur mai mult de ceea ce Hristos a făcut pentru mine. Apoi, vreau să apuc ceea ce spune Scriptura și vreau să ajung ziua în care să primesc premiul chemării cerești, cununa neprihănirii în cuvintele lui scrise lui Timotei, pe care Domnul mi-o va da în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ai și tu obiective de felul acesta? Sau trec zile, săptămâni și luni și te lași dus de val. Te chem în seara aceasta să te oprești, să te verifici. Nu-i totul pierdut, Hristos trăiește. Evanghelia este aici, Duhul Sfânt este aici. Spune-i Domnului că ai trăit o viață așa oscilant, mersul tău a fost sinusoidal și n-ai avut un obiectiv clar. Spune-i în seara aceasta și El îți va da lumină și tărie. Fă-L pe El cârma vieții tale, pentru că El știe unde să te ducă. Și rămâi în El și călătorește cu El. Când merg mult sau când merg puțin, când rămâi singur sau ești în mulțime, trăiește cu El, umblă cu El, bucură-te de El și vei vedea că nu te-ai înșelat. Vine ziua în care nu vom fi dați de rușine, ziua în care ne vom întâlni cu El și vom petrece eternitatea cu El în împărăția Lui veșnică, care nu se clatină niciodată, unde este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. A Domnului să fie slava în veci de veci. Amin.